Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ՈՂ եթերում ողջանում է ձեզ ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54 րոպե 30 վայրկյան։ Թվականիս նոյեմբերի 18-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, աբան ամսի 27-ը։ Ուրբաթ 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրած ցանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Թեհրանի ռադիոն ՈՂ եթերում աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդման հերթական համարը, իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմային կանդրադառնա ծրագրի ավարտին։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ՈՂ ռադիո եթերում ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ՈՂ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեզ կծանոթացնենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է, կատարում արգելված են արհմիությունները և կազմակերպությունները, իսկ աշխատանքային պայմաններն այնքան բարդ են, որ աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության հետ կապված շինարարական աշխատանքների գործընթացում զոհվել են ավելի քան 6500 աշխատանքային ներողություն աշխատող միգրանտներ։ Իրան օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսին, ով առաջին կինն է Միացյալ Նահանգներում, որ զբաղեցրել է այս պաշտոնը 5-7 օրը այն բանից հետո, երբ միջանկյալ ընտրություններում հանրապետականները կարողացան մեծամասնություն ձեռք բերել կոնգրեսում, հայտարարել է, որ կհրաժարվի կոնգրեսում դեմոկրատների ղեկավարությունից։ Կալիֆոռնիա նահանգի ներկայացուցիչ 82-ամյա Նենսի Փելոսին, որը երկու անգամ եղել է ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը, ասել է, որ վերջին 35 տարիների նման ինքը կմնա կոնգրեսում և կծառայի որպես Սան Ֆրանցիսկոյի պատգամավոր ներկայացուցիչների պալատում։ Ամենայն հավանականությամբ Նյու Յորքի ներկայացուցիչ Հեքիմ Ջեֆրիսը կընտրվի կոնգրեսում որպես դեմոկրատների նոր խոսնակ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի երրորդ կոմիտեն 5-7 օր ընդունելով մի բանաձև ճանաչել է Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Պաղեստինի Ալ-Վաֆա լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Եգիպտոսը համաձայնեցնելով Պաղեստինի ինքնավարության կառավարության հետ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների անունից ներկայացրել է այս բանաձևը, գրում է Ջամեջամ օրաթերթը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում Ռուսաստանի բարձրաստիճան դիվանագետը հայտարարել է, որ ԵՌԵԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ առաջարկված բանաձևի քվեարկությունն անխուսափելի է։ Նա հստակեցրել է, որ դրա տեքստի շուրջ չկա համաձայնություն, տեղեկացնում է Համշարի օրաթերթը։ Իսկ եթե մատորաթերթում կարդում ենք Արտաքին քաղաքականության հարցերով փորձագետ Հասան Բեհեշտի փուրը ասել է քիչ հավանական է, որ եվրոպացիները գան բանակցությունների սեղանի շուրջ, քանի դեռ Իրանում անկարգությունները չեն կարգավորվել։ Արտաքին քաղաքականության փորձագետն ասել է, եվրոպացիները հատկապես Եվրոերիակը սպասում են համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն այդ երկրները դժվար թե գան բանակցությունների սեղանի շուրջ, քանի որ Իրանում չեն լուծվել ներքին խնդիրները և անկարգությունները։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արարատ Նյուզ.կոմը գրում է, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ծրագրում է հաջորդ շաբաթ մասնակցել Հայաստանում կայանալիք ՀԱՊԳ գագաթնաժողովին։ Նա նաև ծրագրում է հաջորդ շաբաթ հանդիպել Կուբայի առաջնորդի հետ։ Նախագահի առաջիկա անելիքների մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Armen Press.am-ը գրում է, բաց թողնված առաջին հայկական արբանյակից բացի Հայաստանը մտածում է նաև երկրորդ արբանյակ բաց թողնելու մասին, որը կարող է լինել հայկական արտադրության։ News.am-ում կարդում ենք, Ադրբեջանը մտադիր է դեսպանատուն բացել Իսրայելում, հաղորդում է Interfax Ադրբեջանը։ Ադրբեջանի խորհրդարանում ներկայացվել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման մասին օրինագիծը։ Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատունը կգործի Թել Ավիվում։ Armen Press.am-ը գրում է, Ուկրաինայի հարցի շուրջ Մոսկվան ոչինչ չունի խոսելու Վաշինգտոնի հետ։ Իսկ Արարատ Նյուզ.կոմը գրում է, Մակրոնը կոչ արել բոլոր երկրներին համոզել Ռուսաստանին վերադառնալ Ուկրաինայի հետ բանակցություններին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն է ցանոթացակորվա մամուլին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հակադարձել է Press TV-ի և Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության դեմ կիրառված պատժամիջոցներին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Գրոսի Իրան այցի ընդունումը եղել է այն ժամանակ, երբ ճնշումների քաղաքականությունը չկիրառեին։ Աբեկչական խմբի ոչնչացում Իրանի հյուսիսարև մուտքում։ Մակում Իրանի ներկայացությունը հերքել է Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի խոսնակի հայտարություն։ Հայաստանը պատրաստ է վավերացնել Պարսից ծոց Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի գործարկման մասին համաձայնագիր։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնենք լուրերի մանրամասնորեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հակադարձել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության դեմ կիրառված պատժամիջոցների։ Ուշփաթորը իր Twitter-յան էջում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի չաֆին գրել է ահաբեկչական ցանցերին և լրատվամիջոցներին ազատ թողնել և թույլ տալ չարիք ստեղծել Իրանի ժողովրդի դեմ և փոխարենը բոյկոտել ռադիոհեռուստատեսությունն ու Press TV-ին Իրանի ձայնն ու կարծիքը աշխարհին լսելի դարձնելու համար, Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի ժողովրդի իրավունքների կոպիտ խախտումների շարունակականությունն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, Միացյալ Նահանգների հանցագործությունները անկախ ժողովուրդների և կազմակերպությունների դեմ վերջ չունեն։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը վերջերս պատժամիջոցները կիրառել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության թվով 6 ղեկավարների և աշխատակիցների նկատմամբ։ Այս լուրը հայտարվել է Եվրամիության կողմից Press TV-ին բոյկոտելուց հետո և այս անգամ բացի ազգային լրատվամիջոցի բարձրագույն տնօրեններից։ Պատժամիջոցների ցանկում ներառվել են նաև այս լրատվամիջոցի որոշ աշխատակիցներ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի այցն Իրան այն ժամանակ էր, որ գործակալության կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ճնշման քաղաքականություն չկիրառվեր։ Մոհամմադ Էսլամին հայտարարել է, քաղաքական շարժումներն ու անիրական ու ոչ պրոֆեսիոնալ արտահայտությունները բանակցությունների համատեքստում, երբ բանակցությունները շարունակում են իրենց ուղին, առավելագույն ճնշման ձախողած քաղաքականության շարունակականությունն է, որն անընդունելի է Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունից։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Իրանը չի արել մի քայլ, որի մասին տեղյակ չէ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, և Իրանի խաղաղ միջուկային գործունեությունը բոլորը կանոնակարգերի շրջանակներում են եղել։ Էսլամին ընդգծել է, Իրանը և ՄԱԳԱՏԵ-ն խնդիրներ չունեն, ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ համագործակցության չափանիշը երաշխիքներն են, և ՄԱԳԱՏԵ-ն այդ մասին բազմիցս հայտարել է իր զեկույցներում։ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավարը հավելել է, Իրանի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության բանակցությունների արդյունքն այն եղավ, որ Իրանի հետ բանակցող կողմերը դուրս եկան համատեղ գործողություններից և չկատարեցին իրենց պարտավորությունները։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող արևմտյան ատրպատական նահանգում անվտանգության ուժերի կողմից ոչնչացվել է ահաբեկչական մի խումբ։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ահաբեկչական խմբի անդամները մտադիր էին երկիր տեղափոխելով զենք և զինամթերք, քաղաքները անապահով դարձնել և դրանք օգտագործել անկարգությունների ժամանակ։ Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի անվտանգության ուժերը հայտնաբերել և ձերբակալել են ահաբեկչական խմբի բոլոր անդամներին։ Ձերբակալված ահաբեկչական խմբի անդամները հայտարել են, որ Իրանի տարբեր քաղաքներում անկարգությունների ժամանակ նրանք պետք է նռնակներ օգտագործեին ժողովրդի և անվտանգության ուժերի դեմ։ Ահաբեկչական խմբի անդամներն ուղղակիորեն առաջնորդվում էին սահմանից այն կողմ գտնվող ահաբեկչական խմբավորումների և արևմտյան երկրներում հաստատված որոշ հակահեղափոխական ուժերի կողմից։ Նրանք ձերբակալվել են Իրանի անվտանգության ուժերի կողմից նախքան ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելը։ Արևմտյան ատրպատական նահանգի Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպությունն ընդգծել է, որ հակաանվտանգության և ահաբեկչական ցանկացած գործողություն գտնվում է այս կազմակերպության հետախուզական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը հերքել է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի խոսնակի այն պնդումը, թե Իրանը հրթիռային վառելիք է ուղարկել Յեմեն։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն 5-7 երեկոյան Նյու Յորքում մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը նոտա հղելով Associated Press-ին հերքել է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի խոսնակի այն պնդումը, թե Իրանը հրթիռային վառելիքի 70 տոննա կշռող բեռնվածք է ուղարկել Յեմեն։ Անցած 3-7 օրը նման հայտարություն է կատարել Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի խոսնակը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Իրանն անում է հնարավոր ամեն ինչ հրադադարի համաձայնագիրը վերականգնելու և Յեմենում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու նպատակով Յեմենական խմբավորումների միջև որքան հնարավոր է շուտ երկխոսություն հաստատելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ցավակցություն է հայտնել Գազայի հատվածից հյուսիս գտնվող Ջաբալիա ճամփարում բռնկված հրդեհի զոհերի հարազատներին։ Արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի խոսնակի գլխավոր վարչության հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին ուրբաթորը Թվիթերում Պաղեստինի ժողովրդին և Գազայի հատվածից հյուսիս գտնվող Ջաբալիա ճամփարում ողբերգական դեպքի հետևանքով զոհվածների հարազատներին ցավակցություն է հայտնել։ Անցած գիշեր ԶԼՄ-ները հաղորդել էին, Գազայի հատվածից հյուսիս գտնվող Ջաբալիա ճամփարում Թել Ալ Զաթարում գտնվող բնակերի շենքում զանգվածային հրդեհի մասին, որի հետևանքով առնվազն 21 պաղեստինցի է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Գազայի հատվածում զանգվածային հրդեհից հետո պաղեստինի իշխանությունները ուրբաթորը սկսորեն հայտարել։ Հայաստանը պատրաստ է վավերացնել Պարսի ծոց Սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի գործարկման մասին համաձայնագիրը Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։ Ներկայում նախագծի մասնակիցները սպասում են, թե երբ Իրանը տվյալ նախագծի գաղափարի հեղինակը կհայտարարի համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը։ Պարսի ծով Սև ծով ՄՏՄ-ի նախագիծը ենթադրում է չընդհատվող երթուղի, որը Դելին և Թեհրանը կապում է Եվրոպայի հետ Երևանի և Թբիլիսիի միջոցով։ Հայաստանի արտաքին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարությունն է հայտարել այս մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միստոշինը 5-7 օրը ելույթ ունենալով ռուս-ադրբեջանական միջ տարածաշրջանային ֆորումի լիագումար նիստում հայտարել է, որ Մոսկվայի և Բաքվի համագործակցությունը վերջին շրջանում իսկապես ռազմավարական և դաշնակցային բնույթ է ստացել, այս մասին փոխանցում է ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Բաքվում նոյեմբերի 18-ին տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միսոշինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպում։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, հայտնում է ադրբեջանական ԱՓԱ լրատվական գործակալությունը։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների հետ կապված հարցեր, մասնավորապես տնտեսական ոլորտի վերաբերյալ։ Ադրբեջանը մտադիր է դեսպանատուն բացել Իսրայելում, հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան, Ադրբեջանի խորհրդարանում ներկայացվել է Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման մասին օրինագիծը, Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատունը կգործի Թել Ավիվում։ Ուրբաթորը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ընդգծել է Թեհրանի, Պեկինի, Անկարայի, Նյու Դելիի և այլ երկրների հետ Մոսկվայի համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի տարածաշրջանների ղեկավարների հանդիպմանը Լավրովը կարևորելով Իրանի, Չինաստանի, Թուրքիայի, Հնդկաստանի և Կասպիս ծովի ափամերձ երկրների հետ համագործակցության ամրապնդումն ասել է, Մոսկվա ձգտում է ստեղծել բազմաբևեռ աշխարակարգ, նշելով, որ Ռուսաստանը հույս է դնում BRICS խմբի հետ հարաբերությունների զարգացման վրա։ Լավրովն ասել է, որ Իրանի, Թուրքիայի և Կասպիս ծովի ափամերձ երկրների հետ համագործակցությունը կարևոր է։ Ընդգծելով Իրանի և Թուրքիայի հետ համագործակցության ամրապնդման կարևորությունը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Մոսկվան ցանկանում է ավելի շատ պայմանագրեր կնքել Հնդկաստանի և Չինաստանի հետ։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո արևմտյան երկրները և Միացյալ Նահանգները փորձեցին զենք մատակարարելով և մեծացնելով ճնշումը Ռուսաստանի դեմ մեկուսացնել Մոսկվան միջազգային հանրությունում, բայց Մոսկվայի, Թեհրանի, Պեկինի, Անկարայի և Նյու Դելիի դաշինքն առավել քան երբևէ ամրապնդվել։ Հարավային Կովկասը Եվրասիայի համար ռազմավարական տրանսպորտային հանգույց է, որտեղ հատվում են առևտրային ուղիները, որոնք անցնում են արևելքից արևմուտք և հարավից հյուսից։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալ Իվան Նեչայևը։ Նրա խոսքով աշխարհն անցնում է բազմաբևեռ սարքի կայացման բարդ փուլով, համաշխարային տնտեսական ակտիվության կիզակետն արդեն տեղափոխվել է Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջան։ Խոսելով մեծ Եվրասիայի մասին, մենք առաջին հերթին նկատի ունենք համամայրցամաքային ինտեգրացիոն ուրվագծի ձևավորումը։ Նրա հիմքը կարող է կազմել Եվրասիայում գոյություն ունեցող բազմակողմ կառույցները, ազատ առևտրի գոտիների մասին համաձայնագրերը։ Հարավային Կովկասը Եվրասիայի համար ռազմավարական տրանսպորտային հանգույց է, որտեղ հատվում են առևտրային ուղիները, որոնք անցնում են արևելքից արևմուտք և հարավից հյուսիս։ Դրա շուտափույթ օգտագործման նպատակով ողջունում ենք հայկական և ադրբեջանական կողմերի ջանքերը տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջապակման ուղղությամբ։ Դրա իրականացումն ուղղված է Կասպիս ծովի տարածաշրջանը խոշոր միջազգային լոգիստիկ հանգույցի վերածելուն, նշել է նա։ Ռիադի ընդդիմադիր գրող Ջամալ Խաշոխչիի իսպանության գործով հետապնդումից Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ արքայազն Բին Սալմանին անձեռնմխելիություն տրամադրելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կառավարության որոշումն արժանացել է ակտիվիստների խիստ քննադատության։ Հինգշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարությունը եզրակացրել է, որ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամմադ Բին Սալմանը անձեռնմխելի է Ջամալ Խաշոխչիի իսպանության մեղադրանքից։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգի անձեռնմխելիության վերաբերյալ սպիտակ տան որոշումը կայացվել է այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների հետախուզական գործակալությունների հետաքնությունը ցույց է տալիս, որ Սաուդյան Արաբիայի արքայազնը պատասխանատու է Խաշոխչիի իսպանության համար։ Ջամալ Խաշոխչին 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին վարչական աշխատանք կատարելու նպատակով մտել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսություն և դուրս չի եկել այնտեղից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է երկկողմ հարաբերությունները, գազային հանգույցի նախագիծը և հացահատիկային միջանցքը։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային հարցեր, հատկապես Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները և հացահատիկային միջանցքի շուրջ իրավիճակի զարգացումը։ Նախագահ Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին Ստամբուլի հացահատիկի արտահանման համաձայնագիրը 120 օրով երկարաձգելու վերաբերյալ կառուցողական դիրքորոշման համար, հայտնել է նրա գրասենյակից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում այսօրվա համար, այսքան, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով. Տնտեսական վնասը Իրանի վերջին անհանդարտությունների ևս մեկ կողմն է։ Շամիների առաջնորդությամբ Իրանի որոշ քաղաքներում շարունակվող վերջին անհանդարտություններն ու խռովությունները բացի քաղաքական ու հասարակական հետևանքներից նաև ունեցել են շոշափելի տնտեսական հետևանքներ։ Հիշյալ անհանդարտությունները հասարակության մեջ առաջացնելով անապահովություն, անկայունություն ու անվստահության մթնոլորտ, փոփոխության են ենթարկել տնտեսական գործունեությունը շարունակելու հարցում գործարարների որոշում կայացնելու օրենքներն ու պայմանները և ավելացրել են ռիսկերը։ Սա այն դեպքում, երբ վերջին ամիսների ընթացքում տնտեսական ցուցանիշերը բարելավող ընթացք էին գրանցել։ Գնաճի շարունակական նվազումը 60%-ից 40%-ի, արտահանումների ավելացումն ու արտաքին առևտրի հաշվեկշի բարելավումը մինչև ամառվա ավարտը, արտաժույթի գնի հարաբերական կայունությունը, գործազրկության նվազումն ու աշխատավարձերի բարձրացումը համարվում են տնտեսական ցուցանիշերի նմուշներ, որոնց արդյունքները անցած մեկ տարվա ընթացքում խոսում են տնտեսական զարգացման և ընդլայնման մասին։ Պատասխանատուների ասելով վերջին շաբաթների ընթացքում Իրանի որոշ շրջաններում առաջացած անհանդարտությունները ավելի ազդեցություն են թողել երկրի տնտեսության վրա և դանդաղեցրել է տնտեսական աճի և առաջընթացի տեմպերը։ Այս կապակցությամբ Իրանի խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Ղոլամ Ռեզա Մարհաբան, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր Միացյալ Նահանգների գլխավորության արևմուտքի և սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունն է համարել ցանկացած գնով երկրի ու ժողովրդին հարվածելը, ասելով ելնելով այն փաստից, որ 13-րդ կառավարության գործունեության մեկնարկից բարձրացել է երկրի տնտեսական գնացքի արագությունը, թշնամիները ձևավորելով խռովության և անհանդարտության ճակատ, փորձում են հարվածի տակ առնել երկրի տնտեսությունը։ Զբոսաշրջության արդյունաբերությունը Իրանի կարևորագույն կարողություններից մեկն է տնտեսական աճի և աշխատատեղերը ստեղծելու հարցում։ 2019 թվականի ՀՆԱ-ի ոլորտում նրա բաժինը եղել է 6.6%։ Ներկադրությամբ Թեհրանի հյուրանոցների սեփականատերերի ներկայացրած վիճակագրության համաձայն, վերջին շաբաթների ընթացքում խռովությունների մեկնարկող և շարունակությամբ հյուրանոցներում տեղերի զբաղեցման գործակիցը իջել է կորոնավիրուսի բռնկման ժամանակաշրջանի մակարդակի և ավելի քան 70%-ով պակասել է հյուրանոցների ու կեցության վայրերի ապահովում։ Աժույթի շուկայի վրա լրատվական միջավայրի ստվերում ստեղծված վերջին անհանդարտությունների թողած ազդեցությունը պատճառ է դարձել անցած շաբաթների ընթացքում արագությամբ ավելանա ոսկու և աժույթի շուկայում ներդրում կատարելու պահանջարկը, ինչը փաստորեն աժույթի փոխաժեքի ցատկի պատճառներից մեկն է։ Դեպի աժույթի շուկա կապիտալի հոսքը նաև նկատելի է բնակարանի ու ֆոնդային շուկայից իրանական կապիտալի արտահոսքի հարցում, ինչը հանգեցրել է աբան ամսի առաջին շաբաթվա ընթացքում ֆոնդային շուկայի գլխավոր ցուցիչի շոշափելի անկման։ Պարզևոր անհանդարտությունների և խռովությունների ազդեցությունը ցանկացած երկրում կարող է ավերիչ ու տևական լինել և աշխատանքի առևտրի զբոսաշրջության ներդրումների վրա նրանց բացասական ազդեցությունը այս հանդարտությունների ավերիչ ազդեցության միայն մի մասն է։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը, իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծրագրի ավարտին։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք ՖԱՎ-ի անկման պատճառներին և Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների ուղղակի արճակատման գնալուն։ Մնացեք մեզ հետ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Սադամի վարչակարգին ցուցաբերած Ամերիկայի համակողմանի աջակցությամբ ՖԱՎ թերակղզու անկմամբ պատերազմի հավասարակշռության փոփոխության և երկու գերտերությունների արևմուտքի ու արևելքի և նրանց արբանյակների ժամանակակից զենքերի մասին։ ՖԱՎ-ի անկումը ընդհանուր առմամբ արդյունքն էր իրաքյան բասական ռեժիմի ուժերի և տեխնիկայի մի փոքր արտասովոր գերազանցության, ինչպես պատերազմի ավարտին այդ երկրի ռազմավարության փոփոխության պաշտպանականից հարցակողականին։
ՖԱՎ-ից 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա հյուսիս-արևմուտքում իրանական ուժերի ներկայությունը և Իրաքի ռազմավարության փոփոխության մասին Իրանի անտեղյակությունը ՖԱՎ-ի անկման մյուս կարևոր պատճառներն էին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Խաթամ 1-ի շտաբի ծրագրման հարցով տեղակալ գեներալ Ղոլամ Ալի Ռաշիդը ՖԱՎ-ի անկումից մի քանի ամիս անց, բացատրելով այս հարցն ասաց.
Իրաքի բասական բանակի բոլոր շարժումները որպես ռազմավարություն մեր մտքում չէին։ Երեք խնդիր ստվերեց մեր մտածողությունը։ Նախ 1265 և 66 թվականներին թշնամու կորուստների սխալ վերլուծությունը, որոն ամենաշատ վնասը հասցրեց մեզ, երկրորդ հարավային ճակատներում փակուղային իրավիճակն ու դեպի հյուսիս արևմուտք շարժվելը, և ամենագլխավորը հակառակորդի ռազմավարության պատկերացման բացակայությունը։
Միևնույն ժամանակ իրանական ուժերի ներկայությունը հյուսիսարևմուտքում ՖԱՎ-ից 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, որը ներկայացնում էր Իրանի ռազմավարության փոփոխությունը, շատ կարևոր խնդիր էր համարվում, քանի որ հրամանատարական ցանցը, նյութատեխնիկական ապահովումը և իրանական ուժերը տեղակայված էին հարավային ճակատներում։ Հողատարածքի հարթությունը, ռազմաճակատների մոտիկությունը, այս հողում մի շարք հարցակողական ու պաշտպանական գործողությունների կրկնությունը, թուլությունների ու թերությունների վերացումը բերել էին Իրաքի նկատմամբ Իրանի գերակայությանը։ Այնուամենայնիվ, այս առավելությունները հյուսիս-արևմտյան տարածաշրջանում գոյություն չունեին։ Արդյունքում Սադդամի վարչակարգին տրամադրվեց անհրաժեշտ և համապատասխան ժամանակ ուժերն ու օբյեկտները տեղափոխելու և հարավային տարածաշրջանում հաստատելու համար։
Սա այն հնարավորությունն էր, որը միշտ փորձում էր օգտագործել Իրաքը, ինչը գործնականում ձեռք բերվեց։ Ավելի ուշ New York Times-ը գրեց. «Ֆավի իրանցի հրամանատարները չէին կարծում, որ իրաքցիները ցանկանում կամ էլ կարողություն ունեն իրենց ուժեղ պաշտպանական դիրքերի վրա հարձակվելու համար, և իրաքցիները օգտվեցին անվտանգության այդ կեղծ զգացումից և անակնկալի բերեցին իրանցիներին»։
ՖԱՎ-ի անկումից հետո, որը պատերազմին վեր տալու նախագծի սկիզբն էր, բազմաթիվ քննարկումներ եղան ՖԱՎ-ի անկման մասին։ ՖԱՎ-ի անկման պատճառներից մեկը եղել է Իրաքի անբասական բանակի հարձակումներին դիմակայելու համար բավարար ռազմական ուժի բացակայությունը։ Հարավային ճակատներում տիրող փակուղու պատճառով անակնկալ և հաջող գործողության համար բասական բանակի նկատմամբ ռազմական գերակայությունը պահպանելու միակ ճանապարհը հյուսիս-արևմտյան ռազմաճակատներում գործելն էր։ Այդ իսկ պատճառով 1987 թվականի աշնանը և 1988-ի ձմռանը հյուսիս-արևմտյան ռազմաճակատներում իրականացվեցին մի քանի մեծ ու փոքր գործողություններ։
Այստեղ հարց է առաջանում, որ եթե այդ գործողությունները չկատարվեին և ուժերի, հատկապես հեղափոխության պահապանների կենտրոնացումը պահպանվեր հարավային ճակատներում, հնարավոր կլիներ արդյոք հարավում Իրանի բասական բանակի ներխուժումը և պաշտպանական գծերի փլուզումը։ Համաձայն հարավային տարածաշրջանում պատերազմի ռազմական դաշտում տիրող իրավիճակին, Իրանի համար հիմնականում երեք տարբերակ կար՝ նախ ելնելով այն հավանականությունից, որ բասական թշնամին ի վերջո հարձակվելու է հարավային շրջանի վրա, անհրաժեշտ նախապատրաստություն պետք է ձեռք բերվեր հակահարձակման միջոցներով այս տարածաշրջանում Իրաքի հնարավոր ներխուժմանը դիմակայելու համար։
Նկատի ունենալով, որ հարավում հարձակման ենթակա տարածքը պարզ չէր, այս լուծումը մեծ ազդեցություն չունեցավ Իրանին հանկարծակի բերելու Իրաքի քայլը կանխելու համար։ Մինչդեռ իրանական ուժերի կողմից գործողություններ չկատարելը նույնպես ունեցավ իր վնասները, հատկապես այն, որ բասիջի աշխարհազորային ուժերի սովորությունը հարցակմանը ներկա լինել է և պաշտպանության ժամանակ քաղաքներ վերադառնալն էր։ Ուստի պաշտպանական ռազմավարության որդեգրման դեպքում գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում հնարավոր չէ լինի լայնորեն օգտագործել բասիջի և ժողովրդական ուժերը որպես Իրանի գործող ուժերի հիմնական մարմին։ Երկրորդ ելքը հյուսիս-արևմտյան տարածաշրջանում գործողություններ իրականացնելն էր։ Իրաքի բասական բանակի ստորաբաժանումները հարավային ճակատներից հյուսիս-արևմուտք տեղափոխելու ակնկալիքով, սակայն դա նույնպես սպասված արդյունքին չհասավ։
Վերջին լուծումը խաղաղության հաստատումն էր, որին հետապնդում էր Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը թիվ 598 բանաձևի կետերը փոխելու քաղաքական սակարկությունների միջոցով։ Այս նկատառումներից ելնելով ԱՄՆ-ի Խորհրդային Միության և նրանց դաշնակիցների անմիջական և լայնածավալ աջակցությամբ Իրաքյան բասական բանակի մարտական հզորության բարձրացման պատճառով հարավային տարածաշրջանում իրանական ուժերի կենտրոնացումը կամ ապակենտրոնացումը Իրաքյան ներխուժման մեկնարկի դեպքում վճռական ազդեցություն չունեցավ պատերազմի ընթացքը հոգուտ Իրանի փոխելու համար։ Անգամ ենթադրելով իրանական ուժերի կենտրոնացում ֆավի տարածքում, այս տարածքի անկումը միայն ուշացումով կլիներ։ Այդ պատճառով ֆավի անկման մասին հրամանատարների զեկույցը լսելուց հետո պատերազմի գերագույն հրամանատար պարոն Հաշեմի Ռավսանջանին ասաց. «Եթե մենք ունենայինք 40 գումար տակ, թշնամին նորից կգրավեր ֆավը»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում եք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ֆավի անկումից հետո տեղի ունեցած զարգացումները ցույց տվեցին, որ ամերիկացիները օգնելով Սադդամին դիմել են Իրանի հետ ուղիղ պատերազմի։ Ֆավը հետ գրավելու նպատակով Իրաքյան բանակի հարձակմանը զուգահեռ 1988 թվականի ապրիլի 18-ին ի պատասխան Սամուել Բի Ռոբերտս ռազմանավի ականի հետ բախման ամերիկյան ռազմանավերը հարձակվեցին Սալման և Նասր անունով իրանական երկու նավթային հարթակների վրա և ավերեցին նավթային տերմինալներն ամբողջությամբ։ Պարսի ծոցում Իրանի նավթային օբյեկտները, հատկապես այս հարթակները, շատ խոցելի էին ամերիկյան ռազմանավերի հարձակումների նկատմամբ, որովհետև Իրանի ռազմաօդային և ռազմածովային ուժերը չէին կարողանում պաշտպանել նրանց։
Մոտ 3 ժամ անց ԱՄՆ-ն Սիրի կղզու տարածքում հարձակվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավատորմի Ջոշան, Սահան և Սաբալան ռազմանավերի վրա և Վայնրայթ և Սիմսոն ռազմանավերից արձակած հարփուն առաջադեմ հրթիռներով խոցեց և խորտակեց դրանց։ Այս հարձակումների ժամանակ նահատակվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի 64 անդամներ։ Այս հակամարտություններից հետո ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ իր ռազմական նավատորմերով աջակցելու է Պարսից ծոցով շրջող բոլոր նավերին։ Նման իրավիճակում Պարսից ծոցը ականաձերծելու հարցում Միացյալ Նահանգներին օգնեցին նաև եվրոպական երկրները։
Իրանի նավթային օբյեկտների դեմ ռազմական գործողությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգները վառելիքի և աջակցության համար մեծապես կախված էր Սաուդյան Արաբիայի և Քուվեյթի բազաներից։ Այս երկիրն օգտագործում էր այդ երկրներում իր օթային և ծովային օբյեկտները Պարսի ծոցում Իրանի ազգային շահերի և ռազմական հնարավորությունների վրա հարձակվելու համար։ Բացի նավահանգիստը Միացյալ Նահանգներին հանձնելուց, Քուվեյթը վճարում էր նավերի վարձակալության ծախսերը, որոնք Միացյալ Նահանգներն օգտագործում էր Պարսի ծոցում, և ամեն ամիս մոտ 9 միլիոն գալոն վառելիք էր մատակարարում Միացյալ Նահանգների ռազմական նավատորմին։ Ամերիկյան նավերը օգտագործում էին Սաուդյան Արաբիայի նավահանգիստները Պարսից ծոցում և այնտեղ ստանում վարելիք և այլ ծառայություններ։
Բահրեյնը նաև ամերիկյան մարտական ուղաթիռների բազան էր, և ամերիկյան ինքնաթիռները անընդհատ օգտվում էին այդ երկրի օդանավակայաններից։ Ամերիկյան ինքնաթիռները օգտագործում էին նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Օմանի տարածքը Էմիրությունների նավահանգիստներում, բացի վարելքով լիցքավորվելուց, այնտեղ նաև վերանորոգում էին ամերիկյան ռազմանավերը։ Ամերիկացի ռազմական հրամանատարները Պարսի ծոցի արաբական երկրների համագործակցությունը չափազանց կարևոր էին համարում իրենց գործողությունների հաջողության համար։
Եթերում էր սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգագին ուղեկիցներ, մեր ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով pashtoday.com/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեվեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost
Armenia
Radio Shnik
IRIB
get.ir Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Աբու Ալի Սինան արևելքի գիտնականն ու հանճարն է։ Իրանցի մեծ իմաստուն, փիլիսոփա եւ գիտնականն արևմուտքում ճանաչված է Ավիցեննա անվամբ եւ բժիշկների Էմիր տիտղոսով։
Իբն Սինա անունով ճանաչված Աբու Ալի Հուսեյն բին Աբդուլլահ բին Սինան բժիշկ, բանաստեղծ, փիլիսոփա եւ Իրանի մեծ գիտնականներից է, որ Արիստոտելյան փիլիսոփայության եւ բժշկության ոլորտում իր բազմաթիվ ստեղծագործությունների պատճառով հրճակված է ողջ աշխարհում։ Նրա գրչին են պատկանում գիրք ապակինության աշխատությունը, որը փիլիսոփայական եւ գիտական համապարփակ հանրագիտարան է, եւ Ալղանուն Ֆիալ Թեբ կանոն բժշկության արաբերեն աշխատությունը։
Գիտության պատմությունը գրքում Ջորջ Սարթենը Ավիցեննային համարում է բոլոր ժամանակների, տարածաշրջանների եւ ցեղախմբերի մեջ բժշկության ամենամեծ մտավորականներից մեկը։ Այս հայտնի գիտնականն ապրել է բուրըն ժամանակներում եւ նրա կյանքը լի է անձնական եւ հասարակական արկածներով ու իրադարձություններով, ինչպես նաեւ բազմաթիվ ճամփորդություններով։
Ժիլբեր Սինուեի Ավիցենան սպահանի ճանապարհին գրքում նշվում է Իբ Սինայի ժամանակաշրջանի Իրանի պայմանները եւ ասվում է Իրանը, որը ժամանակին աշխարհում հայտնի էր որպես մեծ կայսրություն, Ավիցենայի օրոք կառավարվում էր տեղական դինաստիաների կողմից եւ աստիճանաբար փոքրանում էր։ Ավիցենան լույս աշխարհ եկավ այսպիսի բուրըն ժամանակներում եւ իր կյանքը նվիրեց գիտությանը եւ գիտելիքին եւ դրա հրատարակմանը եւ թողեց հավերժական գործեր։
Իբն Սինան ծնվել է լուսնային հիջրեթի 370 թվականին Բուխարա քաղաքում։ Հետագայում նա ստացել է Շեյխ ալ-Ռայիս, Հոջաթոլ Հաղ եւ Շարաֆալ Մուլք մականունները, սակայն մանկության հենց սկզբից նա տարօրինակ տաղանդ ու կարողություն ուներ տարբեր գիտություններ սովորելու հարցում։ Նրա հայրը մեծ ջանքեր է գործադրել իր կրթության համար եւ նրա տունը եղել է հերավոր եւ մոտիկ գիտնականների հանդիպման վայր։ Աբու Ալի Հուսեյն իբն Աբդուլլահ Սինան 7 տարեկանում սովորել է Ղուրանը եւ բազմաթիվ գրական թեմաներ եւ իր ընդունակությամբ ապշեցրել բոլորին։
Դրանից հետո նա սովորել է տրամաբանություն, փիլիսոփայություն եւ բժշկություն, այնուհետեւ սովորել է աստվածաբանություն եւ հմտացել այս, ինչպես նաեւ այլ բնագավառներում։ Նրա գիտական ծավալի ու գործնեության մասին բավական փաստ է, որ նրան են վերագրվում շուրջ 500 գիրք, տրակտատ եւ հոդված։
Իբն Սինան ուներ արտասովոր բանականություն եւ հիշողություն։ Նրա սովորելու արագությունը զարմանալի էր։ Այնպես որ նա կարողանում էր շատ գիտություններ սովորել առանց ուսուցչի և երբեմն քննադատում էր իր ուսուցիչներին և նրանց գիտություն էր սովորեցնում։ Նա շատ հմուտ էր, հիվանդներին բուժելիս և ուներ զարմանալի գործնական արագություն, այնպես որ երիտասարդ տարիներին համաշխարհային համբավ ձեռք բերեց և շատ գիտնականներ նրան դիմեցին բարդ հարցերի համար, որոնց նա պատասխանեց լիակատար վերահսկողությամբ և վարպետությամբ։
16 տարեկանում նա վարպետ էր իր ժամանակի բոլոր գիտությունների մեջ, իսկ երբ հասավ 18 տարեկանին, նա այլևս կարիք չուներ կարդալու և սովորելու որևէ գիտություն, որովհետև նա սովորել էր բոլոր գիտությունները։ Կյանքի վերջում նա մի անգամ իր աշակերտ Ջոզանիին ասաց, որ իր ողջ կյանքում 18 տարեկանում իմացածից ավելի բան չի սովորել։
Սինան ցանկանում էր հանդիպել Ղաբուս բեն Ոշմգիրին, որը գիտության և գրականության հայտնի կողմնակից էր։ Ուստի ուղևորվեց դեպի Ջորջան, բայց երբ հասավ այնտեղ, հայտնի գիտնականը մահացել էր։ Այնուհետև 405 և 406 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում նա մեկնեց Ռեյ։ Իբն Սինան որոշ ժամանակ մնաց Ռեյի Ֆախրալդոլայի արքունիքում, իսկ հետո գնաց Համադան հանդիպելու Ալեպուի տոհմի մեկ այլ տիրակալի։
Այս ճանապարհորդությունը շատ օգուտներ ունեցավ Իբսինայի համար, որովհետև Համադան հասնելուց հետո նրան հրավիրեցին բուժելու ամիր Շամսալդոլեին, որը հիվանդացել էր և բոլոր բժիշկները անկարող էին բուժել նրան։ Բուալին կարողացավ բուժել Շամսալդոլեին, իսկ հետո այնպիսի արժանապատվություն ստացավ, որ նրան տրվեց նախարարի պաշտոնը։
Շամսալ դոլեի մահից հետո, քանի որ նա հրաժարվել է շարունակել ծառայությունը, նրան բանտ նետեցին։ Բանտում նա գրել է իր հայտնի գիրք ապակինության աշխատությունը։ Որոշ ժամանակ անց նա կարողացավ փախչել բանտից և դերվիշի շորեր հակած փախավ Համեդանից։
Իբսինան Համեդանից գնաց Սպահան և այս քաղաքում նկատվեց Ալա ալ-Դոլեի կողմից և այնտեղ հարմարավետ պայմաններում ապրեց 15 տարի։ Այս ընթացքում նա գրել է մի քանի կարևոր գրքեր և նույնիսկ սկսեց աստղադիտարան կառուցել։ Բայց այս հանգստությունը մշտական չէր և Սպահանը ենթարկվեց Մասուդ Ղազնավի հարձակմանը և այս հարձակման ժամանակ ավերվեցին այս մեծ իմաստունի որոշ կարևոր գործեր։
Այս հարցը մեծ հարված էր Իբն Սինայի համար և բացի այդ նա տարապում էր նաև Կոլիկով։ Այս պատճառով նա կրկին Համադանը վերադարձել Հիջրեթի 428 թվականին և վախճանվել այս քաղաքում 57 տարեկան հասակում։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ դուք կընդրում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Իբսինայի կյանքը լի էր վերի վայրումներով և միաժամանակ նա երկար չապրեց, բայց նա ունեցավ շատ բեղնավոր, մտավոր և իմաստուն կյանք։ Այն ժամանակվա գիտելիքի բոլոր ճյուղերում իր արտասովոր հմտությամբ նա կարողացավ դնել Մաշայի դպրոցի հիմքը իսլամական ինտելեկտուալ ավանդույթում և նաև միջնադարյան փիլիսոփայության հիմքը։
Բժշկության մեջ նրա ամենակարևոր աշխատությունը կանոն բժշկության գիրքն է, որը գրել է 35 տարեկանում։ Այս գիրքը մի քանի դար շարունակ ըստվերում էր մնացած բոլոր գրքերը և իսլամական երկրներում և միջին դարերի Եվրոպայում։ Իսլամական աշխարհի բժշկական շրջանակներում կանոն բժշկության գրքի հեղինակությունն ու համբավն այն աստիճանի էին հասել, որ Նիզամի Արուզին այդ մասին գրել է. «Եթե Հիպոկրատն ու Գալենը հարություն առնեն, նրանց ճիշտ կլինի, որ խոնարհվեն այս գրքի առաջ»։
Կանոն բժշկությանը գիրքը բոլոր բուհերում բժշկական կրթության հիմքն է, իսկ կանոն բժշկության անունը հիշատակվում է մինչ այժմ ձեռքբերված ամենահին կրթական ծրագրում, որը վերաբերում է Մանապոլիի բժշկական դպրոցի հետ և այն դեռ դասավանդվել է մինչև 17-րդ դարը։ Նրա արաբերեն տեքստի տպագրությունը Հռոմում վկայում է այս մասին, թե որքան էին նրան գնահատում այս գիրքը։
Բժշկության մեջ Իբն Սինայի յուրահատկություններից է նրա կլինիկական դիտարկումները տարբեր հիվանդությունների վերաբերյալ, մաշկային և թոքերի հիվանդություններից սկսած մինչև նյարդային և հոգեկան համակարգերի խանգարումներ։ Նա շատ է ապավինում փորձի տարին և մեծ նշանակություն է տալիս դեղամիջոցների օգտագործմանը։ Կանոն բժշկության գրքի մի մասը նվիրված է դեղերին և դրանց հատկություններին ու որակին։
Իբն Սինայի մեկ այլ կարևորությունը փիլիսոփայության մեջ դա է, որ նա առաջին մուսուլման փիլիսոփան է, ով ունի համապարփակ և համակարգված գրություններ փիլիսոփայության մեջ, և գիրք ապաքինության աշխատությունում նա հատուկ կարգով անդրադարձել է մաշայի փիլիսոփայության թեմաներին։
Իբն Սինան առանձնահատուկ տեղ է ունեցել նաև մաթեմատիկայի և աստղագիտության ոլորտում, և գիրք ապաքինության աշխատության մի մասը վերաբերում է դիտողական գործիքների պատրաստմանը, իսկ մյուս մասը մաթեմատիկայի մասին է, որը ներառում է 4 մաս՝ երկրաչափություն, թվաբանություն, երաժշտություն և աստղագիտություն։
Իբսինան ուսումնասիրել և վերլուծել է Էվկլիդեսի սկզբունքները գիրք ապաքինության աշխատության մաթեմատիկական բաժնում։ Ակնհայտ է, որ դիտողական չափիչ գործիքներ պատրաստելը աստղագիտության մեջ Իբսինայի արժեքավոր նախաձեռնություններից մեկն է։ Իբսինան նաև ուսումնասիրություններ է կատարել բնական գիտությունների և լեռների ձևավորման վերաբերյալ։
Իբն Սինան թողել է 456 գիրք և տրակտատ բժշկության, փիլիսոփայության, իմաստության, տրամաբանության, իրավագիտության, արտահայտչության, բնական և գերբնական գիտությունների, աստղագիտության և մաթեմատիկայի, բուսաբանության, բառապաշարի, արձակի, պոեզիայի և երաժշտության ոլորտներում։ Արեգակնային օրացույցում Շահրիվար ամսվա 1-ը, օգոստոսի 23-ը կոչվում է Իբն Սինայի անունով։ Այսօրը Շեյխ Ալ-Ռայիսի ծննդյան պատճառով հայտնի է նաև որպես բժշկի օր և Համեդանի օր։
Լուսնի թաքնված կողմում խառնարաններից մեկը կոչվել է Իբսինայի անունով։ Իրանի քաղաքների մեծ մասում և նույնիսկ Ստամբուլ և Ֆրանսիայի Հարարե և Բոբինի քաղաքներում կան հիվանդանոցներ, որոնք անվանվել են Իբսինայի պատվին։ Նրա անունով են կոչվում նաև Իրանի բազմաթիվ դպրոցներ և կրթական կենտրոններ, ինչպես նաև եվրոպական, ամերիկյան և ասիական երկրներում հեղինակավոր քոլեջներ։
Իբն Սինան իր ունեցած ողջ գիտելիքներով իր կյանքի վերջում մի բանաստեղծության մեջ ասել է.
Այս սիրտն աշխարում, չնայած որ շատը շտապեց, չիմացավ չնչին գաղտնիքներ, բայց նա մի մազը ճեղկեց։ Հազար-հազար արեքակներ շողացին սրտիս վրա, սակայն նա դեռ չիմացավ փոքր մասնիկի գաղտնիքը մեծ։
Իբն Սինան Աբու Սայիդ Աբուլ-Խեյրին ուղված իր կտակի մի հատվածում նշել է.
Պետք է իմանալ, որ ամենալավ շարժումը նամազն է, իսկ ամենալավ վարքագիծը պահքը, ամենաշահավետ բարեգործությունը ողորմություն տալը, ամենամաքուր բարությունը դժվարությունների համբերությունը և ամենասին ջանքերը համառությունը։ Լավագույն գործերը նրանք են, որոնք բխում են մաքուր մտադրություններից, իսկ լավագույն մտադրությունները նրանք են, որոնք բխում են գիտելիքից։ Ցանկալի է հնարավորինս բարությունն ու ներողամտությունը, իսկ մարդկանց օգնելու համար թույլատրելի է բնությանը հակասող բաներ անել։ Շարիաթի և աստվածային ավանդույթների նկատմամբ հարգանքի և ֆիզիկական պաշտամունքի մասին հոգալու իրավիճակում ոչ մի մեղք չի թույլատրվում։ Իմաստությունն ու գիտելիքը հիմքն ու աղբյուրն են մարդու գերազանցության ուրիշների նկատմամբ, իսկ գիտելիք ձեռք բերելու մեջ աստվածային գիտելիքը նախորդում է ամեն ինչին, որովհետև յուրաքանչյուր գիտության յուրօրինակությունը կախված է տվյալ գիտության թեմայից։
Հարգալի բարեկամներ, դուք ընդունում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդունել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով հետեւյալ հասցեով pastoday.com/hy։
Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50-ի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։ Thank you.